podcast fra E24.
Retten mener den tidligere samfunnstoppen og direktøren i Norsk Industri handlet med forbrytersk forsett. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Hva venter nå? Torbjørn Røe Isaksen, kollega og politisk redaktør her i E24, og kollega Anders Fjellberg, redaksjonssjef for undersøkende journalistikk her. Velkommen til E24-podden.
Takk, takk.
Tusen takk.
Vi sitter med en nesten rykende fersk dom fra retten. Og det altså slik at den tidligere mangeårige direktøren i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, han da idømt grov korrupsjon, som har gitt han, ifølge retten, en utilbørlig fordel på drøye 1,95 millioner kroner. Samt han da dømt for grov utroskap av drøye 10 millioner kroner, altså totalt omtrent 12 millioner kroner. Dette knusende, Torbjørn?
Ja, det det, og hvis man leser dommen så vil man jo se at ikke bare har Stein Lier Hansen blitt kjent skyldig også i grov korrupsjon, som det han har vært mest hardnakket på at han ikke var skyldig i, men retten, som det heter juridisk, fester ikke lit til, eller mener man kan se bort fra, nesten alle forklaringene Stein Lier Hansen har gitt på hvorfor det ble slik. Så det knusende i dette ligger i at retten rett og slett ikke har trodd på Stein Lier Hansen.
Ja, de fester rett og slett ikke lite hans forklaring, Anders.
Nei, og dommen som advokaten til Lier Hansen sa, den er alvorlig og den er lang. Det en dom på 150 sider, hvor retten går gjennom punkt for punkt i stor detalj. Og overordnet så mener de jo at Lier Hansen egentlig har rett og slett kommet med helt oppkonstruerte forklaringer som det ikke noen grunn til å tro på i det hele tatt. Fantasiforklaringer er sånn retten vurderer det han har kommet med. For eksempel på det mest alvorlige tiltalepunktet som grov korrupsjon, som handler om at en bekjent av Lier Hansen fikk konsulentoppdrag for 4 millioner av Norsk Industri, og samtidig så overførte denne konsulenten omtrent halvparten av beløpet, altså 2 millioner, tilbake til Lier Hansens private økonomi. Lier Hansens forklaring her var at han fikk penger tilbake fordi han hadde funnet en masse kontanter hjemme hos sine foreldre, som han så hadde lånt til denne konsulenten, hadde lagt kontantene i en jaktbag, dratt til Oslo S og overleverte til konsulenten der, uten noen form for lånekontrakt og ikke noe spor av det, og så skulle det være tilbakebetaling av det da. I tillegg så skulle den tilbakebetalingen handle om noe litt salg av rakfisk, og så fikk han tilbake mye mer enn han hadde lånt ut, over 1 million mer. Og der var Lier Hansens forklaring at det var fordi denne konsulenten var grei. Og det sier retten rett ut at det er en forklaring som det ikke noen grunn til å tro på i det hele tatt. Ja.
Og vi har brukt en god del tid på å beskrive disse forklaringene hans rundt denne jaktbaggen også i en tidligere 24-podd, og det altså ingen lite fester til det, og altså retten hva de skriver, det jo det klare ord for pengene. De skriver blant annet også at Lier Hansen har utvist et helt særegent forbrytersk forsett gjennom hele tiltaleperioden fra 2014 til 2023.
Ja, og det de mener med det, det jo rett og slett at Lier Hansen hele tiden har visst hva han gjorde, og at det har vært gjeldende for hele perioden. Ikke sant? Og det litt avgjørende, fordi at da først E24 begynte å rulle opp denne saken for, ja, det litt over 2 år siden, februar 2024, så var jo den første saken handlet jo om at Norsk Industri på vegne av Stein Lier Hansen hadde brukt penger til jakt og sjøfly, det som ble kalt gammeldags relasjonsvirksomhet. For å si det litt enkelt, så virket det som om Stein Lier Hansen hadde vært kanskje bittelitt grann for raus med bedriftskortet og holdt på å drive lobbying på litt gammeldags måte. Men så jo det dommen i dag er jo om noe helt annet. Det handler om grov korrupsjon, grov økonomisk utroskap, og viser da, eller mener da, sier da, slår fast, må vi vel kunne si nå, at Steinlier Hansen hele tiden har visst og har forstått at dette var å berike seg selv.
Og det som du sier, Torbjørn, det E24 som begynte å avsløre dette, så startet etterforskningen våren 2024, og nå vi der vi er. Og Anders, retten sier også blant annet at Lier Hansen hadde ekstremt høy tillit, både som følge av sin posisjon og sin person, og har utnyttet det til å få norsk industri til å betale for sine fritidsaktiviteter. Og han har altså laget et system for å få penger utbetalt til seg.
Ja. Han hadde ekstremt høyt tillit i samfunnet. Han har vært beskrevet som en bauta i norsk samfunnsliv. Han var en bauta internt. Alle vittnene som var i retten, som har beskrevet Lier Hansen, har fortalt at han var en veldig dyktig leder for norsk industri, som oppnådde gode resultater. Han var en slags, hva skal han si, konge på haugen i norsk industri, som er det viktigste forbundet i NHO. Og det retten kommenterer som handler om at han har utnyttet den tilliten, handler om hva han har gjort for å få godkjent alle disse regningene, for da særlig jakt- og fisketurer. Og som Torbjørn var inne på i starten, så det litt ut som at han har tatt med seg viktige folk på jakt, og så var det kanskje ikke helt greit at han tok dem med på jakt, for det var litt gammeldags, men etter hvert som etterforskningen har pågått, og vi har gjort våre undersøkelser, og saken har vært opplyst i retten, så har det på en måte blitt tydeligere og tydeligere at det er ingen viktige folk som kan fortelle at de har vært med Lier Hansen på jakt og fiske. Men han har levert lange navnelister til norsk industri sammen med fakturaen, hvor han har beskrevet utenlandske lobbyister, eksperter på CO2-opptak i skog og EUs kvotesystem og FNs klimapanel. Også kjente folk som Jens Stoltenberg og Kongsberg styreleder Eivind Reiten. Og så viser det seg at de kjente folkene, de har ikke vært med. Og de fleste av de utenlandske lobbyistene, de er det ingen som klarer å spore opp. Og de har heller ikke vært med på jakt. Og det retten slår fast er at de som faktisk har vært med, i stor grad har vært Lier Hansens venner og bekjente, og personer som er egentlig helt irrelevante for norsk industri, og skulle betale for at for bli med opp og jakte på Hardangervidda.
Ikke sant? Så norsk industri åpenbart har ikke hatt noe egen glede av å betale for å si
det
sånn?
Ja.
Det er jo i forbindelse med alt dette at saken blir det vi med et understatement kan kalle fargerik. Altså, la oss bare ta ett eksempel da. Det er en finne, må vi anta, ved navn Matti Havu, som har oppført på 56 jakt- og fisketurer gjennom da flere år, samt en lang rekke restaurantbesøk og barbesøk. Og så finner ikke Økokrim mannen, men de finner en annen mann som de mener da kan være denne personen Steinlier Hansen har tenkt på. Men den personen var blant annet død da han ble ført opp på en restaurantregning for 17. mai 2023. Og det er bare ett eksempel på det denne rettssaken, og i og for seg dommen også, går gjennom og rett og slett plukker fra hverandre de forklaringene som Steinlier Hansen har hatt.
Ikke sant? Og på punkt etter punkt, det er rimelig heftig å lese dette fra retten. Noen få ting har de vel innrømmet at Lier Hansen da hadde rett på, men det er småting.
Ja, det er jo ting han har sagt i, altså det betyr jo ikke, altså han har jo snakket mye i retten, så det er jo ikke sånn at alt han har sagt ikke er riktig. Og nå husker ikke jeg akkurat hvilke detaljer de sier, men det er jo også verdt å ha med seg at Steinlier Hansen har også innrømmet en del av forholdene, altså han innrømmet noen forhold under rettssaken, og hadde innrømmet en del av dem som var knyttet til grov økonomisk utroskap i forkant. Blant annet da at han hadde hatt ture med sjøfly, norsk industri tok regningen, de som satt på betalte penger til Steinlier Hansen, som han putta i egen lomme.
Torbjørn, hva slags signal er dette til både samfunnstopper og folk flest i Norge i denne dommen?
Det er, jeg vil si, at dette også er en dom over norsk industri, og det viktig å presisere hva jeg mener med det. Stein Lier Hansen den som dømt for korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot norsk industri, som jo på en måte offer også i denne saken. Men som dommen også påpeker, så har norsk industri hatt dårlige kontrollsystemer. De har tydeligvis hatt en kultur, dette min mening, som gjør at direktøren kunne oppføre seg som en slags fyrste i et fyrstedømme. Og ikke minst, som jeg mener kritikkverdig, så det jo sånn at styret var på spor av en del av dette. De lot jo Stein Lier Hansen gå, og så ga han i praksis sparken, eller han fikk en sluttpakke med seg. Men for meg i hvert fall ser det ut som de forsøkte å dytte dette under teppet. Og jeg tror det som står igjen ved siden av Stein Lier Hansens handlinger, og det jo at dette er jo ikke det som skjer med en lagerarbeider som tar ting fra lagret eller forsøker å jukse med fakturer. Sånn at det et inntrykk av her at hvis du en samfunnstopp i en helt særegen lederstilling, så blir du, i hvert fall i utgangspunktet da, før Økokrim etterforsker og det blir sak, så har du kanskje større sjanse til at noen sier, ja vel, det så ubehagelig at dette kommer ut, at vi får bare la deg gå videre og håpe at ingen oppdager det, eller i hvert fall ikke offentliggjør det da.
Mm. Det jo også en fortelling her om hva som kan skje når det sitter en toppleder med nærmest helt grenseløs tillit og lojalitet, som det står både om i dommen og som kom fram i retten, så var det en ledergruppa i norsk industri som også attesterte alle disse utleggene. Men hun, som vi vitnet om i retten, hun la til grunn at alt Lier Hansen leverte av fakturer, både var rettmessige, og at han fulgte det interne etiske regelverket i norsk industri. Det var det også en annen kontroller som vitnet om. Så det var ingen som, så det har pågått i årevis, og enorme og ganske oppsiktsvekkende utgifter på ja, bare restaurant og jaktturer. Men her har alle bare egentlig forutsatt at fordi det var Lier Hansen som leverte det, så var det ok.
Ja, og dette da en påminnelse om at også et styre må huske at det ingen administrasjon som så genial at man bare skal følge slappt med. Altså Stein Lier Hansen var helt instrumentell i å lose lønnsoppgjørene i en årrekke gjennom som representanten for arbeidsgiversiden i frontfagene. Han har altså vært med å sette lønnen til oss alle. Man får en følelse når man leser denne dommen nå at han ble da regnet som så unik at man tenkte at han nærmest var ufeilbarlig.
Ja, og så det viktig å si, jeg enig med deg, Sindre, men så det viktig å presisere en ting da, og det at en del av Stein Lier Hansens forsvar, det var jo at, jo, men det var ingen som sa noe om dette, det var en revisor her, dessuten så var det også sånn at de trakk penger fra Mastercardet hans på det de mente var private utgifter, så kort sagt så mente Stein Lier Hansen, dette visste i praksis norsk industri, i hvert fall protesterte det ikke. Det har retten avvist. Det ikke noe forsvar, sier de, og de kjøper heller ikke den forklaringen. Men så det jo allikevel sånn da, at dette jo en sak som ikke handler om en mann i gata. Det handler om en sentral samfunnstopp, en av de mektigste mennene i den norske modellen. Og det en påminnelse om at selv ikke tillitssamfunnet Norge, eller kanskje til og med særlig ikke tillitssamfunnet Norge, fritt for denne type ting, og det at du kunne holde på så lenge uten at noen stilte spørsmål med reiseregning på reiseregning på reiseregning, med navn som både var vanskelig å spore opp, virket kanskje utrolig at skulle være der, sier jo noe.
Og Torbjørn, vi har jo da i det siste også hatt disse Epstein-avsløringene, hvor en rekke norske samfunnstopper har vært involvert. Lille Norge en stor makt i Epstein-dokumentene. Sier denne noe om et litt naivt norsk samfunn, begge disse sakene sett sammen?
Det sier, jeg vet ikke om det sier noe om naiviteten vår, men det sier noe om at selv om vi et tillitssamfunn, så vi ikke forskånet fra denne type ting. Det har vært store korrupsjonssaker i Norge, både i privat og offentlig sektor tidligere. Vannverkssaken husker sikkert mange. Saken rundt en gruvesjef på Svalbard var noe av det samme, så vi ikke forskånet fra det. Og det andre, det handler ikke om Stein Lier Hansen selv nødvendigvis, men hvordan vi som samfunn leser dette. Og det klart at denne saken kommer som en serie av mange andre saker som helt urelatert allikevel med på å gjøre at mange mennesker kanskje stiller spørsmålet, det noe i eliten i samfunnet, i toppskiktet, også hos oss, som ikke tåler dagens lys. Derfor det jo ekstra viktig at blant annet da redaksjoner som E24s gjør jobben sin og får det fram i lyset, selv om noen ikke ønsker det.
Ja, ikke sant? Og vi kan jo ta den kort også, Anders. Du leder altså for graverne i E24. Og E24 har gjort, tør jeg si, selv om jeg ser jeg jobber her, et fantastisk stykke arbeid i denne saken. Gravd frem mye, men nå det altså, det har jo da fått sin første rettsbehandling også. Hva tenker du nå rundt det arbeidet vi har gjort?
Ja, først det viktig å si at den dommen, vi vet jo ikke når man vil anke. Så dommen ikke rettskraftig ennå. Men det jo alltid litt ekstra spennende når journalistikk man har vært med å lage også blir en gjenstand for rettsbehandling. Vi jo selvfølgelig trygge på faktaene våre når vi publiserer en sak, men alltid spennende å se hvordan samme sakskomplekse blir vurdert av retten når det blir opplyst med vittner og flere dokumenter og den type ting.
Og som du sier, Anders, det første rettsrunde dette her. Det en ankefrist, den løper ut 4. juni i år, og vi har jo fått tak i forsvareren til Stein Lier Hansen i dag. De skal se på dette nå.
Ja, altså, det jo deler der han har innrømmet straffskyld for i retten. Det var poster som var knyttet til økonomisk utroskap, altså en del av disse jakt- og fiskeutgiftene. Men han har hele veien nekta hardnakka for at det har vært snakk om noe korrupsjon her. Så det om man vil anke og hva han vil anke, vel det mest spennende fremover her. For han så det jo en, som dere sier, det jo en knusende dom. Så ja, det blir spennende å følge med på hva hvordan han tar den, og om han ønsker å ha en ny prøving av det.
Ja, virkelig. Og det jo greit å nevne også at Økokrim selvfølgelig også part. De opplever nok at de har fått svært mye medhold i dag, men jeg ser de foreløpig har uttatt at de skal sette seg godt inn i dommen, og i teorien kan jo de også anke deler av den, for eksempel.
Mm.
Da avventer vi hva som skjer videre, og om denne saken nå blir rettskraftig, eller om vi får en ny runde i lagmannsretten. Anders Fjellberg og Torbjørn Røe Isaksen, tusen takk for at dere kom hit til E24. Produsent her i dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. Og følg med neste uke, da får vi høre nærmere om hvordan norsk skipsfart nå takler urolighetene og de store forstyrrelsene i Midtøsten. På snarlig gjenhør.